Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, в цей час «Вечірня свобода». У Празі ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні у нас понеділок, 14 червня. Минулого тижня і минулих вихідних у 25 країнах Європейського Союзу завершилися вибори до Європейського парламенту. Окрім прозорості і чесності, ці вибори принесли і певні розчарування для політиків та настороженість щодо перспектив європейської спільноти. І це не лише пасивність виборців, особливо у новоприбулих, так би мовити, членах Європейського Союзу, але й євроскептицизм та крах ілюзій у деяких лівих партіях, визначальних для Європейського Союзу країн. Чи можна з цих виборів щось порівняти з Україною та її виборчою перспективою, особливо цієї осені? Саме про це ми дискутуватимемо сьогодні у «Вечірній свободі» з нашими гостями, але це все буде після короткого випуску новин, який сьогодні підготувала нам його і пропонує слухачам «Вечірньої свободи» моя колега Ольга Боряк. Олю, будь ласка.
Доброго вечора, Василю. Доброго вечора всім. Уряди більшості країн Європейського Союзу розчаровані результатами виборів до Європарламенту. А результати справді невтішні. Лише у 3 з 25 країн ЄС – Іспанії, Греції та Словаччині – перемогли правлячі партії. На виборах до Європарламенту активність виборців була найнижчою від 79-го року, відтоді як відбулися перші вибори до парламенту Європейського Союзу. Найвідчутнішої поразки зазнали німецькі, польські та чеські соціал-демократи, а також правоцентристи Франції. За попередніми даними виборів до Європарламенту, понад 250 місць одержать правоцентристські партії, трохи більше 200 – соціалісти. Президент Леонід Кучма вважає, що Україна не готова вступити в НАТО і знаходиться на рівній відстані як від вступу до Альянсу, так і до Євросоюзу. Під час відвідин Запорізької області президент згадав про спекуляції у вигляді ультиматумів довкола взаємин України із НАТО. Президент не пояснив, про який ультиматум йдеться. Леонід Кучма також сказав, що не чекає прориву у відносинах з Альянсом і на саміті НАТО у Стамбулі. Саміт відкривається 28 червня. Президент Кучма доручив урядові та Раді національної безпеки і оборони вивчити доцільність подальшого перебування українських миротворців у краї Косово. Доручення дано у зв'язку з ймовірним рішенням Пентагону припинити фінансування українського контингенту у складі багатонаціональних сил KFOR під проводом НАТО. Українські миротворці в Косово у складі 321 військовослужбовця є частиною українсько-польського батальйону. Вони несуть службу в Косово від 2000 року. Найбільшим українським металургійним комбінатом «Криворіжсталь» володітиме інвестиційно-металургійний союз – консорціум компаній, що належать зятю президента України Віктору Пінчуку та донецькому бізнесмену Ренату Ахметову. За словами голови фонду Держмайна, металургійно-інвестиційний союз вже перерахував фонду 4 мільярди 260 мільйонів гривень за контрольний пакет акцій «Криворіжсталі». Це майже вдвічі більше, ніж фонд одержав від приватизації за останні півтора року. Опозиційні партії вважають, що у приватизації підприємства не було потреби, бо воно щороку давало державі прибуток до 1 мільярда гривень. У конкурсі з приватизації «Криворіжсталі» брали участь 6 корпорацій, в тому числі й міжнародні компанії, які скаржилися на дискримінаційні умови проведення конкурсу, зокрема на пункт про досвід виробництва українського коксу. Колишній секретар Ради безпеки Росії Владимир Рушайло сьогодні офіційно очолив виконавчий комітет СНД. Він замінив на цій посаді іншого російського чиновника Юрія Ярова. Рішення призначити Рушайла головою виконавчого комітету СНД ухвалено у квітні. Сьогодні Владимир Рушайло розпочав свій дводенний, візит до Києва. Голова Верховної Ради Володимир Литвин упевнений, що цього тижня парламент не розглядатиме проєкту змін до Конституції. Про це він заявив у Києві на прес-конференції. Минулого тижня президент Кучма висловив упевненість, що цього тижня парламент попередньо схвалить законопроект про зміни до Конституції та відправить його на узгодження до Конституційного суду. За словами президента, ухвалення політреформи можливо до виборів президента, якщо у глави уряду Віктора Януковича зростатиме рейтинг. Для внесення змін до Конституції парламентові слід набрати 226 депутатських голосів. Лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко обіцяє укладення цього тижня угоди про співпрацю на президентських виборах із блоком Юлії Тимошенко. Про це він сказав вчора на зустрічі із полтавськими виборцями. До міжнародних подій. Демократія неодмінно прийде й на Близький Схід, заявив президент Туреччини Ахмед Неджед Сезер, відкриваючи у Стамбулі нараду лідерів 57 країн організації «Ісламська конференція». Ахмед Сезер.
Ми бачимо, що останнім часом увага міжнародної спільноти привернена до ісламського світу. Над питанням, що з ним сталося, точаться дедалі жвавіші дискусії, і участь у них мають брати не тільки вчені. Ми маємо не забувати, що відповідь на це питання стосується і минулого, і майбутнього ісламського світу. Тому нам конче необхідно, щоби керівники цієї частини світу, тобто ми з вами, негайно дали цьому відверту і щиру оцінку.
Президент Туреччини. Він підкреслив, що кожна ісламська держава сама має визначати, які саме демократичні реформи вона має втілити у життя. На порядку денному наради ситуація в Іраку. Генеральний секретар ООН Кофі Анан закликав лідерів організації «Ісламська конференція» підтримати перехідний уряд Іраку. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Міжнародна агенція з атомної енергії знову критикує Іран за небажання співпрацювати. Голова МАГАТЕ Мохаммед Аль-Барадей не певен, що Іран передав експертам ООН повну інформацію про свої ядерні програми, зокрема щодо збагачення урану. Аль-Барадей заявив.
Нас цікавлять два аспекти – джерело залишків урану, які ми виявили на обладнанні, та іранські модернізовані центрифуги для збагачення урану. З цим нам слід розібратися якомога швидше, за активного сприяння іранської влади.
Керівництво МАГАТЕ опрацьовує проєкт резолюції щодо Ірану. Документ, що його запропонували Франція, Великобританія та Німеччина, містить чимало критики на адресу Тегерана. Міністр закордонних справ Ірану Камаль Харразі заявив, що Тегеран не погоджується із обмеженнями його ядерних розробок, які, за словами міністра, мають виключно мирний характер. Країни Заходу підозрюють Іран у намаганні виготовляти у себе ядерну зброю. Щонайменше 12 осіб, в тому числі 5 іноземних фахівців, загинули сьогодні зранку в центрі Багдада під час вибуху замінованого автомобіля. Серед загиблих – французи і один британець. Кількість поранених з'ясовується, відомо лише, що серед них – громадяни західних країн. У другий тур президентських виборів у Сербії, що має відбутися 27 червня, вийшли ультранаціоналіст Томислав Ніколич та лідер демократичної партії Борис Тадич. Кандидат від правлячої коаліції Драган Маршичанин вибори програв. Телефоном з Белграда Михайло Рамич.
Кандидат ультранаціоналістів, згідно з прогнозами, здобув 1/3 голосів. Ніколич упевнений, що ті самі виборці проголосують за нього і в другому турі, та що він переможе. Проте ніхто не передбачав, що 600 тисяч, тобто майже 20% виборців, проголосує за бізнесмена Боголю Бакарича. І не меншою несподіванкою став успіх Бориса Тадича, котрий в лютому очолив партію покійного прем'єра Зорана Джинджича.
Михайло Рамич з Белграда. А у другий тур президентських виборів у Литві вийшли у минулому президент країни Валдас Адамкус та глава першого пострадянського уряду Литви Казіміра Прунскене, вона є жінкою. Учора литовці обирали нового президента після того, як 6 квітня Роландаса Паксаса відправили у відставку внаслідок імпічменту. Паксаса звинувачують у корупції та порушенні Конституції Литви. Другий тур президентських виборів у Литві має відбутися також 27 червня. І останнє повідомлення. Москву названо третім найдорожчим містом світу. Дорадницька компанія Mercer Consulting, яка займається питаннями підбору кадрів, порівняла ціни на житло, транспорт, розваги і продукти у 50 країнах світу. Найдорожчим містом світу експерти назвали Токіо, на другому місці – Лондон. Санкт-Петербург посів 10-те місце, а Нью-Йорк – 12-те. Аналітики вважають, що падіння курсу долара зменшило вартість проживання в американських містах порівняно з європейськими та азійськими мегаполісами. Київ не було включено у дослідження. Василю, у мене все на цю годину. Дякую.
Дякую, Оль. Нагадаю, що інформаційний випуск підготувала і провела сьогодні для слухачів «Вечірньої свободи» моя колега Ольга Буряк, за що ми їй дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». І я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи» телефон нашої київської студії 490-29-05, 490-29-05, код Києва 044, куди можна телефонувати і ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. І у нас сьогодні є гості, народні депутати, це голова парламентської комісії з євроінтеграції, член фракції «Наша Україна», один з міністрів закордонних справ Незалежної України Борис Тарасюк у київській студії. І на телефонному зв'язку з нами має бути його колега по парламентському комітетові, перший заступник, наскільки я пам'ятаю, комітету якраз євроінтеграції пан Олег Зарубінський. Я вітаю нашого гостя, добрий вечір. І чи пан Зарубінський нас чує?
Добре,
пане Тарасюк, також добрий вечір. І я, перш ніж перейти до питань, я хочу запросити до нашої розмови нашого варшавського кореспондента Володимира Павлєва, щоб той коротко прокоментував, які наслідки виборів до Європарламенту. А ми якраз сьогодні цю тему обговорюємо і її можливий вплив на політичну ситуацію в Україні. Які наслідки цих виборів у Польщі? Володимире, ти мене чуєш?
Так, чую. Добрий вечір.
Добрий вечір. Будь ласка.
Ну, ці вибори принесли три найбільші несподіванки. Перша – це рекордно низьке зацікавлення виборців, тому що лише кожен п'ятий польський виборець пішов до урн, щоб віддати свій голос до виборчих урн. І це означає, що 21% виборці взяли участь у цих виборах. Друга несподіванка – це те, що порівняно високий відсоток, десь близько 30% голосів взяли партії, які є абсолютно відвертими противниками євроінтеграції, зокрема вступу Польщі до ЄС, це Ліга польських родин, а також партії, такі як «Самооборона» чи «Право і справедливість», котрі ставлять під дуже великий сумнів ці умови, на яких Польща вступила в ЄС. І, власне, їх передвиборча кампанія базувалась на тому, що вони хочуть, вже як члени Європарламенту, змінити чи зробити все, щоб змінити ці умови. І, нарешті, третя несподіванка – це те, що на політичну сцену повертається найвідоміша колись польська партія, пов'язана з польськими реформами, з трансформацією, тобто Союз Свободи, який після останніх парламентських виборів не потрапив до Сейму, практично не функціонував і на цих виборах набрав понад 7% голосів, що є дуже немало, але треба пам'ятати завжди, що всього-навсього 21% взяв участь в цих виборах.
Володимире, але кажуть, що на ці вибори вплинули різні фактори, які можуть бути навіть прямо протилежними. Наприклад, що в ці дні це літні дні, потім перед цим був референдум, голосували якраз і громадяни Польщі щодо вступу чи не вступу до Європейського Союзу. Тобто було дуже багато виборів, і вже багато виборців просто розгубилися, як їм голосувати. Це одне. І друге, кажуть, що закономірним і в Польщі, і в Чехії, і в інших країнах було те, що виборці вже стомилися від своїх цих урядів і мабуть, і тому ще не прийшли.
Ну, власне, це, я думаю, є головною причиною, що поляки, не пішовши на виборчі дільниці, висловили таким чином протест, перш за все, проти політичної сцени в країні, тобто проти партії, проти політиків, проти уряду. В Польщі зараз ще немає легітимного уряду. Вже якийсь час передчасно пішов у відставку уряд Лешика Міллера, а новий уряд і прем'єр-міністр Марек Белька, котрого кандидатура є підтримана президентом Кваснєвським, він досі не є легітимним, його не затвердив Сейм. І в цій ситуації немає вже політичних авторитетів. Сам президент Кваснєвський втрачає авторитет. Зрештою, його заклики піти на ці вибори і проголосувати електорат практично проігнорував. І я думаю, що це було головною причиною, напевно, більш важливою, ніж погода і ніж так званий довгий вікенд.
І нарешті ще одне питання. Чи вплинуть ці вибори на зміну політичної ситуації, на зміну уряду в Польщі?
Ну, значить, дуже важко сказати. Всі зараз в один голос заявляють політики, що не змінить, що це не має особливого впливу, чи не буде мати впливу. Хоч би тому, що ситуація з урядом тут повинна змінитися дуже швидко. Наступного тижня повинен бути або ухвалений новий уряд, або тоді буде розпущено парламент достроково. Так що події внутрішньополітичної сцени будуть розвиватися значно динамічніше, ніж у європейському парламенті. Тобто, поки польські перші євродепутати зможуть почати активну діяльність у Страсбурзі, то у Варшаві буде вже кипіти політичне життя.
Дякую, Володимир. Нагадаю, що з нами був на зв'язку з Варшави наш польський кореспондент Володимир Павлів. І ми повертаємося до київської студії. Виникає таке питання, пане Тарасюк, чи не є такі результати виборів до Європарламенту своєрідним бальзамом на душу для українських противників Європейського Союзу і українських євроскептиків?
Ну, треба думати, що дійсно вони можуть бути задоволеними. Правда, я не думаю, яким чином вони можуть скористатися цією ситуацією в своїх цілях. Дійсно, вибори до Європарламенту, особливо від нових країн-членів Європейського Союзу, розчарували багатьох в Європейському Союзі і в Європі в цілому серед єврооптимістів. Я особисто не очікував такої низької явки на вибори в нових країнах-членах Європейського Союзу. Очевидно, що треба аналізувати результати, аналізувати причини цієї неявки. Але вже сьогодні можна сказати, що в нових країнах Європейського Союзу виборці показали байдужість до виборів до Європарламенту. Очевидно, що це буде впливати на склад, і очевидно вже вплинуло на склад нових членів Європарламенту. Для України це матиме опосередковане значення і вплив, оскільки для нас не байдуже, хто прийде до Європарламенту з країн нових членів Європейського Союзу, оскільки Європейський Союз завжди був попереду в питаннях, що стосуються перспектив розвитку взаємин з Україною. І про це свідчить рішення попереднього складу Європарламенту. Тому ще багато доведеться проаналізувати з приводу такої низької явки виборців в країнах нових членів Європейського Союзу, але однозначно, що це опосередковано вплине на ставлення до України.
Дякую. І я хочу нагадати всім оцінку цих виборів голови Європарламенту, ірландця Пета Кокса, який сказав, що по всій Європі ми спостерігали таких два фактори важливих. Що, по-перше, протестне голосування проти місцевих діючих урядів – це раз. І по-друге, що багато виборців, на думку Кокса, не зрозуміли, для чого їм ще раз голосувати, коли вони вже проголосували за Європейський Союз на референдумах. Бо на референдумах ми знаємо, що результати були набагато вищими. Тобто ці два фактори, вони якось, вони є різними. Тобто різні потенціали діяли якраз на ці вибори, і тому робити якісь висновки, вважає багато експертів, не варто, не треба поспішати. Як ви вважаєте, пане Зарубінський?
Я взагалі-то не схильник чином драматизувати ситуацію навколо виборів до Європейського парламенту. І, відверто кажучи, несподіванками низький відсоток тих, хто прийшов на вибори і голосування за опозицію, аж ніяк не вважаю. По-перше, за мою інформацію, можливо, вона є не точна, але вона є такою. В країнах, які є, як то кажуть, старожилами Євросоюзу, на вибори прийшли до 44% населення. А в країнах новобранців дійсно небагато, десь третина, 27%. Але ви знаєте, давайте відверто скажемо, що там, де є демократія, там строєм військових голосувати не будуть. Там, де є демократія, там тюрми не голосують і не дають 99% голосів за владу. Чому нас дивує, що хтось голосував за опозицію? абсолютно нормальне явище. Це перший аспект. Другий момент. Я переконаний в тому, що це є норма для демократичного суспільства, що влада має періодично змінюватися. Зміна політичних еліт є показник справжнього демократизму. І те, що багато людей проголосувало, ну, фактично не за владу в своїх країнах, це абсолютно не є свідоцтво того, що вони дезавоювали вже свій вибір, який зробили під час референдумів. Адже на референдумах щонайменше 50% і латишів, і естонців, і представників інших країн голосували за входження своїх країн до Європейського Союзу. І відсоток цей був досить такий значний, досить такий високий. На мою думку, треба враховувати, що це новація. Певний трансформаційний, якщо хочете, етап. А він часто густо є контроверсійним в різних утвореннях, в тому числі і в Європейському Союзі. З'являються нові проблеми. Ці проблеми потребують свого вирішення. І люди в морально-психологічному плані мають адаптуватися до цих проблем, до зміни ситуації. Я наприкінці травня перебував в Братиславі, в Словаччині, на сесії парламентської асамблеї НАТО. І ви знаєте, місцеве населення, мені доводилося спілкуватися з ним, було, безумовно, не в ейфорії від свого вступу до Європейського Союзу, але абсолютно не було такого скепсиса, який сьогодні педалюється, до речі, в українських засобах масової інформації. Нібито всі вже жалкують, нібито і балтійці, і поляки, і словаки жалкують, що вони зробили цей крок. Я думаю, що це не просто інсинуація, а це коли видають бажане за дійсно ті люди, для яких Європейський Союз, євроатлантичні структури, це як червона ганчірка для бика. Ті люди, які користуються не власним, чи сповідують не національні інтереси України, а вони безумовно є в Європейському Союзі, в НАТО, а які нібито висвітлюють те, що розробляється на Смоленській площі в Москві, там, до речі, Міністерство закордонних справ Російської Федерації знаходиться. Отже, нічого несподіваного немає. Це є абсолютно, якщо не нормальний, то в всякому разі закономірний процес трансформації, потужно об'єднання демократичних країн.
Дякую, пане Зарубінський. Ми вибачаємось за досить низьку якість зв'язку. Ми зараз будемо намагатися зараз щось змінити з цією якістю. Але насамперед я хочу звернутися до нашого лондонського кореспондента Олекса Семенченка, тому що прихильники негайного виходу з Європейського Союзу у Об'єднаному Королівстві отримали на цих виборах до Європарламенту аж 17% голосів. Що сталося, Олексо, в Англії, в Великобританії?
Вітаю, Василю. Що сталося? Сталося досить прогнозована річ. Єдине, що ті люди, які виступають проти Європейського Союзу, стали, здається, більш радикальними, ніж вони були раніше. Тобто на виборах 1999 року вони голосували за консервативну партію, яка тоді була найбільш євроскептичною. Тепер найбільш радикально євроскептичною є якраз оця, я б сказав, маргінальна партія незалежності Сполученого Королівства. Власне, ця партія, яка сполучила свою риторику, закликаючи вийти з Великої Британії з Європейського Союзу, і плюс ще популярність одного з їхніх лідерів, який є відомим у Британії телепрезентером, обличчя якого знайомо абсолютно всім, це об'єдналося в один такий яскравий феномен, який дозволив цій партії набрати, як ви вже сказали, 17% голосів і взяти аж 12 мандатів до Європейського парламенту. Тобто ця партія посіла третє місце. Консерватори і далі стали найбільшою партією, яка буде представляти Велику Британію у Європейському парламенті. Але консерватори втратили аж 10% голосів в порівнянні до попередніх виборів. І, власне, ці 10% і пішли на користь оцієї партії. Тобто, я б сказав про таку подальшу радикалізацію британського суспільства від центрову тенденцію, від Брюсселю, від Європейського Союзу.
Дякую, Олексо. І ми повертаємось до київської студії. Пане Тарасюк, Як ви вважаєте, 25 країн, 350 мільйонів громадян, які мали голосувати, ну, багато з них не прийшло. Чи можна якось об'єднувати щось таке єдине, в єдине якісь висновки в одному напрямку, якраз аналізуючи ці вибори до Європарламенту?
Так, дійсно, вражає те, що третина лише скористалися жителів Об'єднаної Європи, скористалися своїм правом вибору. Це, очевидно, свідчить про те, що фактично до Європарламенту обрано депутатів, які представляють, ну, меншу частину суспільної підтримки країн-членів Європейського Союзу. Далі наступним я вже хотів би згадати приведену думку про те, що фактично урядові коаліції в провідних країнах Європейського Союзу програли, і це можна говорити про Великобританію, Німеччину, Францію, Італію. Як вже згадувалося, зросла кількість представників, що представляють скептиків щодо європейської інтеграції. Це і Польща, це і Великобританія. Ну і наступним феноменом є те, що найменша участь в голосуванні була саме в нових країнах-членах Європейського Союзу. Якщо говорити про представленість за партійними ознаками, за партійною належністю, то тут великих змін не спостерігається, хоча впадає в око те, що майже вдвічі збільшилась представленість депутатів Європарламенту, що є незалежними. Ну, а решта провідних політичних сил, що були представлені в минулому Європарламенті, більш-менш однаково. Це стосується Європейської народної партії, європейських демократів, це стосується і соціалістів, які дещо послабили свою присутність більш ніж на 1%. От, це стосується і зелених, які втратили 2%, але я ж кажу, що найбільше вражає те, що збільшилась кількість незалежних депутатів.
Ну, цікаво і те, що, наприклад, німецька преса називає наслідки виборів до Європарламенту в Німеччині катастрофою для Шрьодера, для його партії. Вперше за післявоєнний період вони отримали таку низьку кількість, низький відсоток голосів. І також другий ляпас, як пише французька преса, дістала правляча у Франції коаліція якраз нинішнього глави уряду. Але це що стосується Франції і Німеччини. Я би хотів запитати наших шановних учасників дискусії таке. Чи можна говорити про структуризацію політичну як наближено до європейської? От в Україні, чи є в Україні вже такі партії, от, або коаліційні сили, які наближаються до певних європейських політичних сил? Пане Зарубінський.
На мою думку, цей процес є незворотній. І хоча я не відчуваю, як представник політичної партії, яка утворилася в 96-му році, і 8 років, це Народна демократична партія, я не відчуваю того, щоб владні інституції, високопосадовці були зацікавлені в розвитку політичної, справжньої політичної структури українського суспільства, тобто політично-партійній структуризації. І причина тут, до речі, може бути навіть банальною. Тобто люди старої школи, старого покоління звикли до того, що може бути лише правляча партія, а коли немає правлячої партії, значить відбуваються якісь хаотичні дії, боротьба, конфронтація. Вони, можливо, це просто не сприймають. Це перша причина. Але друга причина. Фактично, лише політичні партії є в політичній